Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ayuhal ikhwa wal akhwat, saudaraku dan saudariku rahimani wa rahimakumullah, setelah kita menyelesaikan topik yang disebutkan oleh penulis, dalam hal ini Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad, bekal keyakinan yang harus dicari bagi seorang muslim, baik untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru jika telah berjalan di atas jalan yang lurus, maka untuk mengokohkan, menguatkan, dan sekaligus semoga menjadi sebab menuju kepada keistiqomahan seorang di atas tauhid, terkhusus manakala seorang dihadapkan kepada berbagai macam cobaan dan ujian di masa hidup, terlebih ketika di akhir-akhir hayatnya. Kenapa demikian penting dan Ahlu Sunnah memberikan porsi yang lebih dalam hal menekuni, mengulang-ulang, mempelajari tentang sisi bab pelajaran masalah tauhid? Karena dengan tauhid pula seorang akan mendapatkan berbagai macam keutamaan-keutamaan, sebagaimana salah satunya ketika di alam kubur Allah teguhkan dengan diselamatkannya dalam menghadapi ujian berupa soal atau pertanyaan malaikat yang datang kepada setiap nyawa yang telah dicabut dari jasad seorang ketika seorang telah dimasukkan di liang kubur. Lalu para penghantarnya itu telah meninggalkan, datanglah malaikat untuk menguji pertanyaan-pertanyaan yang seperti telah kita dengar tentang man rabbuk wa man nabiyuk wa madinuk, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu. Tentunya Barakallahu fikum, semua tadi tidak mungkin dengan begitu gampang seorang akan bisa menyelesaikan dan menjawab jawaban tersebut kecuali kalau dia itu dikuatkan, diteguhkan keimanan dan ketauhidannya oleh Allah dengan sebab yaitu mengupayakan untuk banyak-banyak mempelajari, mengkaji, serta lebih daripada itu ialah bagaimana seorang menerapkan dan mengaplikasikan dalam keseharian. Sebab itu fadilatu asy-syekh Abdurrahman ibn Sa'di rahimahullah dalam salah satu kitabnya tafsir yang dikenal dengan ringkasan tafsir Quran berupa Taisir Latifil Mannan menyebutkan bahwa setiap manusia manakala masing-masing berusaha untuk meraih kemuliaan baik sisi duniawi maupun ukhrawi, itu Allah Azza wa Jal bentangkan berbagai macam sebab. Dan juga ketika seorang ingin menolak hal yang memudaratkan, yang merugikan, yang buruk, baik hal itu yang akan menimpanya di dunia, urusan dia di dunia maupun akhiratnya, juga Allah Azza wa Jal datangkan berbagai macam sebab. Dan termasuk perkara-perkara yang kita ketahui bahwa banyak kejadian itu berawal karena sebab. Berawal karena apa? Sebuah sebab atau suatu sebab. Meskipun kalau Allah menghendaki sebuah kejadian tanpa ada sebuah sebab, Allah juga berkehendak. Namun termasuk Qudratullah, ketentuan Allah yang diistilahkan dengan Qudrat Ilahi, itu berbagai macam hal umumnya itu terjadi melalui proses adanya apa? Sebab. Contohnya, manusia itu lahir karena adanya orang tua, ayah dan ibu, kan demikian. Ternyata Allah ciptakan Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Fabarakallahu fikum, di antaranya ialah sebab-sebab seorang itu diselamatkan dari berbagai macam petaka yang hitung-hitungan manusia itu sudah tidak masuk perhitungan, itu adalah karena seorang memiliki kelurusan dalam hal pemahaman akidah tauhid yang membuahkan kepada keikhlasan dalam beramal, termotivasi untuk berbuat baik. Karena kalau orang itu akidahnya dan keimanannya barakallahu fikum mengambang misalnya, atau tidak kokoh, itu terombang-ambing dalam hal beramal. Lebih-lebih kita dihadapkan dengan musuh-musuh yang umumnya tidak bisa kita lihat, yaitu setan dalam hal ini. Adapun kalau musuh manusia, itu pun juga belum tentu semua pihak mampu mengelak dari godaan dan bujukan setan yang sifatnya ada wujudnya dari manusia ketika mengajak kepada keburukan. Contohnya ketika seorang diajak berjudi, diajak ya istilahnya miras ya, minuman-minuman keras, kemudian wal'iyadzubillah kepada perzinaan, itu pertemanan kadang menyeret dan itu kadang seorang tidak berdaya untuk menolak. Fabarakallahu fikum, sehingga dengan modal seorang senantiasa menekuni, menggeluti dan menelaah terkait dengan perkara tauhid, akidah, lalu diaplikasikan kepada sebuah amal-amal yang mulia, termotivasi untuk berbuat baik, itu jangan disepelekan. Salah satu contohnya ialah ketika dalam kondisi genting, Allah Azza wa Jal sebutkan tentang kisah Dhanun, dalam hal ini Nabi Yunus. Allah Azza wa Jal menceritakan, falaula annahu minal musabbihin, kalaulah Nabi Yunus itu bukan golongan ahli tasbih, yaitu bukan orang yang suka beribadah, bukan orang yang ahli dalam hal mengingat Allah, dalam kondisi dia suka, dalam kondisi dia senang. Lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Pasti dia ketika ditelan ikan, ya mungkin bahasanya hiu, itu tetap dia akan berada dalam perut ikan sampai pada waktu dibangkitkannya. Kan begitu, tetapi Allah Azza wa Jalla selamatkan, dan kita tidak membayangkan di kegelapan malam dasar laut dalam perut ikan itu kan hitung-hitungannya enggak mungkin orang selamat, tetapi Allah Azza wa Jalla ternyata selamatkan. Itu bukan kemudian diistilahkan bahwa pada Nabi Yunus itu ada kehebatan nafas dobel, bukan. Demikian pula punya berbagai macam hal-hal yang sifatnya ganda, tetapi salah satunya ialah tadi yang Allah beritakan, kalaulah dia itu bukan orang minal musabbihin, bukan orang yang bertasbih meliputi sholat, meliputi perkara sholat, beribadah kepada Allah. Demikian pula kewajaran manusia ketika seorang itu digoda, dibujuk, dirayu, terkhusus namanya laki-laki, oleh seorang wanita itu kan dia tergoda. Siapa yang dalam kondisi tidak punya syahwat kepada wanita? Semua tentunya normalnya laki-laki kalau dihadapkan wanita yang diistilahkan menggoda dan menawarkan diri, dia akan tertarik. Karena itu Allah Azza wa Jal ketika bahasa yang umum, yaitu Zulaikha yang dikatakan Imra'atul Aziz, itu menggoda Nabi Yusuf, Allah Azza wa Jal sebutkan dalam surat Yusuf, kadzalik linasrifa anhu su'a wal fahsya, demikianlah kami ingin palingkan darinya, kami ingin palingkan darinya dari kejelekan dan keburukan. Fabarakallahu fikum, innahu laminal mukhlasin, sesungguhnya dia Yusuf termasuk hamba Allah yang dalam hal tauhidnya, dalam hal ibadahnya, itu orang-orang yang bersih dalam mengabdi kepada Allah. Tidak dimotivasi misalnya karena ingin mencari pujian, mencari kehebatan, padahal seandainya untuk membanggakan dan berbuat itu ada peluang, kan beliau kan tampan Nabi Yusuf itu, terus diberi kedudukan juga, diberi kedudukan. Kalau bendaharawan negara itu kan ya boleh dikatakan di masa kita tidak ada tempat-tempat yang sebasah itu, kan begitu ya. Pemegang harta negara keluar masuknya itu harus melalui pintu itu, dihormati, disegani, dan dijadikan syafaat untuk kemudian misalnya melobi, menyampaikan kepada raja terkait dengan keperluan-keperluan rakyat maupun bawahannya. Tetapi barakallahu fikum, beliau dalam kondisi dipalingkan dari kejelekan dan keburukan bukan semata-mata tidak ada kecondongan kepada perempuan. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, diketahui bahwa telah ada kecondongan, kecenderungan Imra'atul Aziz kepada Yusuf, dan Yusuf pun juga demikian. Tetapi begitulah Allah palingkan. Sebab itu barakallahu fikum, kadang termasuk keajaiban, kadang kita sendiri pun tidak nyadar kok bisa terjadi seperti itu, padahal peluang-peluang untuk kemudian barakallahu fikum terjatuhnya seorang kepada keburukan itu sudah tidak ada pentakwilan lagi, tetapi Allah Azza wa Jalla yang memalingkan, yang menyelamatkan, dikarenakan dia seorang hamba yang mukhlasin, yaitu dalam ketauhidannya, dalam akidahnya, dalam hal beramalnya. Barakallahu fikum, begitulah sesungguhnya amalan-amalan yang kadang sangat ringan, mudah, itu kadang orang tidak menyangka ternyata menjadi sebab untuk kemudian menuju kepada pintu-pintu kebaikan berikutnya. Seperti firman Allah Azza wa Jal, fa'amma man a'ta wattaqa, siapa yang dalam kehidupannya suka memberi, harta yang dimiliki dia tidak berat hati untuk memberikan, kemudian dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, yaitu tidak ingin memamerkan tentang pemberiannya, telah saya beri, telah saya keluarkan, telah saya dermakan, tidak. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan tentang adanya jannah, berita-berita terkait dengan masalah hari kiamat, surga, di dalamnya ada kenikmatan dan berbagai macam kenikmatan, dia tidak pernah mendustakan dan dia yakini. Fasanuyassiruhu lil yusra, dimudahkan kepada jalan menuju kepada apa? Kebaikan. Dan kalau Allah sudah memudahkan orang menuju kepada jalan kebaikan, tidak ada satupun yang mampu menghalangi. Padahal tadi cukup ringan kata Allah. Wa amma man a'ta, adapun seorang yang suka memberi, wattaqa, dan dia bertakwa, punya kekuatan untuk kemudian dia itu barakallahu fikum mengamalkan apa yang Allah perintahkan, menjauhi larangannya, kemudian wasaddaqa bil husna, membenarkan dengan akidahnya, itu dia benarkan hal-hal yang sifatnya mengandung tauhid, itu seperti yang nanti akan disinggung oleh muallif barakallahu fikum, itu tidak bisa seorang tercipta dengan begitu saja namanya membenarkan berita-berita, kemudian hal-hal yang gaib itu kok tiba-tiba, tidak, harus dengan apa? Dengan diberikan masukan ke dalam jiwa kita itu hal-hal yang baik. Kalau tidak nanti kalah. Ibaratnya hati kita ini kan ya sebuah apa ya, bejana. Kalau namanya bejana itu diisi sesuatu yang lain, nanti air saja enggak cukup masuk. Udara pun juga sempit masuk. Bagaimana kalau kejelekan yang terus datang kepada kita? Ya mohon maaf. Akhirnya seperti yang sempat kadang ditanyakan, saya itu kalau baca Quran kok sesak, sempit, mau ibadah juga males, enggak termotivasi. Nah, itu perlu. Perlu bagi seorang barakallahu fikum untuk kemudian duduk dengan orang-orang yang baik, mempelajari hal-hal yang bersifat memotivasi kepada kebaikan, tauhid, akidah, hal-hal yang terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Sehingga seorang akan dimudahkan, akan kami mudahkan kata Allah kepada jalan menuju kemudahan. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna. Tapi orang itu kalau bakhil, ya mohon maaf ya, kasarnya ngerasanya itu kalau uang yang dia cari pontang-panting, jungkir balik, kadang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, kan begitu ya sebagian orang cari uang itu. Ibaratnya direwangi, diikuti, dijalani dengan sampai dalam kondisi harus sak delosor-delosornya orang, kan begitu ya, dia cari. Tetapi subhanallah, dengan himbauan, dengan ajakan untuk memberi kepada yang lain, untuk kepada kebaikan, itu dia apa? Menahan. Wa amman bakhila. Siapa yang bakhil? Siapa yang bakhil? Dia apa? Dia yang menahan diri. Dia yang barakallahu fikum tidak mau memberi kepada yang lain, wastaghna, merasa cukup. Merasa cukup, saya enggak perlu bantuan. Padahal yang namanya orang itu kan mesti hidup di atas ta'awun. Walaupun ya istilahnya ada imbalan, coba ya. Kita kan gak pernah merasakan kalau beli beras itu ada ta'awunnya dari para petani, ya tidak? Ta'awun sebenarnya, enggak kok petani itu ya dibeli berasnya. Betul ya akhi barakallahu fikum, padi yang dijual oleh para petani, kemudian diselep ya digiling terus jadi beras, itu bentuk ta'awun. Hanya saja kan memang ada imbalan jasa. Coba semua petani mogok, enggak ada yang mau nanam. Ada beras, kan begitu. Ada padi, ada beras. Begitu. Padahal barakallahu fikum, sedikit saja terjadi kegoncangan dalam hal, ya istilahnya kelangkaan tanaman itu aja kan orang kadang teriak. Kan. Orang kan kadang musimnya tomat, kadang dalam kondisi apa murah sekali, nggak mau manen sama sekali, karena jika dipanen juga dibawa ke pasar nggak ada apa, nggak imbang dengan hasil jerih payahnya. Tapi kalau dalam kondisi mahal kan mungkin seandainya satu bulatan begini 5.000, semua orang mungkin akan nanam apa, jenis sayuran atau tomat tadi. Bahkan waliyadzubillah pada sebagian itu sampai nyuri ya, kasus-kasus tanaman-tanaman yang kemarin sempat melonjak tentang harganya itu, dikatakan sampai orang nyurinya itu bukan dipetik tapi dicabut saat pohon-pohonnya, kan nyakitkan hati kan begitu ya. Fa barakallahu fikum, tidak mungkin yang namanya orang itu istighna, mencukupkan dengan dirinya sendiri. Mencukupkan dengan apa? Dirinya sendiri. Pasti ada ta'awun. Hanya kadang-kadang kita memberikan nilai tukar kan begitu ya. Tapi asal wujudnya ta'awun. Asal wujudnya ta'awun dari berbagai macam pihak. Sebab itu doakan bahwa dengan tanpa adanya wujud ta'awun tadi tidak akan mungkin berjalan namanya manusia. Tapi dengan catatan tadi, ta'awun yang istilahnya memang kadang-kadang di sana ada nilai upah. Contohnya ta'awunnya para pemilik armada misalnya trayek ya, anggaplah seperti Semarang Jogja kan ada bis-bis begitu ya. Nah, itu juga sebenarnya ta'awun. Tapi mereka itu memasang tarif bis yang misalnya AC sekian, yang ekonomi sekian, itu bentuk ta'awun. Coba seandainya tidak ada sama sekali, kita mau jalan kan begitu ya, kita mau kemana saja jalan, lautan juga begitu, ada berbagai macam kapal yang menyeberang juga ta'awun. Bolehkah kemudian kita mengatakan, Pak mau kemana? Saya mau menyeberang Kalimantan, boleh saya numpang? Ya boleh, tapi ada tarifnya kan begitu istilahnya. Kan Bapak juga mau ke sana, tolong dong ta'awun kan gitu ya. Kami rombongan, lebih-lebih kami hanya untuk dakwah, tidak bisa. Fa barakallahu fikum. Jadi hal-hal yang semacam itu, barakallahu fikum, tidak mungkin seorang dikatakan apa? Mencukupkan diri sendiri. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Sukanya dalam obrolannya mendustakan tentang hari kiamat. Apa itu? Apa betul? Apa ada hakikatnya? Mungkinkah demikian? Wa kadzdzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Demikian karena ulahnya, karena sikap-sikapnya, dia menahan diri dari pemberian yang Allah berikan pada, padahal itu hanya titipan. Dia bakhil. Kemudian dia mencukupkan diri sendiri seolah-olah tidak ada orang yang apa? Dia perlukan untuk bantuan. Dia tidak ada satupun yang merasa diperlukan untuk membantunya. Lalu dengan hal-hal yang sifatnya gaib dia dustakan, salah satunya masalah jannah, masalah surga. Kata Allah, akan kami giring juga jalan yang sulit bagi dia. Ternyata juga kesulitan yang akan dia peroleh. Fabarakallahu fikum. Demikian sesungguhnya sekian banyak ayat. Karena itulah Allah Azza wa Jalla sesungguhnya mengulang, kemudian mengingatkan dalam ayat-ayat itu bukan hanya sekedar sebagai perkara yang Quran itu hanya sekedar yutla, dibaca saja, tetapi liyatadzakkaru, untuk dijadikan sebagai bahan seorang tadabbur, mengingat, kemudian introspeksi diri. Demikian pula liyatadzakkaru ulul albab, agar manusia itu ingat orang-orang yang Allah berikan akal yang cerdas, tentunya mengambil pelajaran. Tsumma qala al-mu'allifu rahimahullah, qala al-imanu faslun, al-imanu qaulun wa amalun. Kemudian pasal berikutnya ialah apa yang dikatakan oleh mu'allif rahimahullah, iman itu mengandung kepada ucapan dan perbuatan. Iman mengandung kepada ucapan dan perbuatan. Qala wal imanu qaulun bil lisani wa amalun bil arkani wa aqdun bil janan. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Namanya keimanan itu meliputi tiga hal. Adanya ucapan dengan lisan, adanya ucapan dengan lisan, adanya bukti amalun bil arkan, adanya bukti amal perbuatan dengan gerakan seperti sholat, ruku, sujud, ucapan dengan lisan, bertasbih, bertahmid, bertahlil, baca Quran dan yang lainnya, doa, zikir. Wa'aqdun bil janan, demikian pula keyakinan dalam hati itu harus ada. Itu apa? Harus ada dan terwujud. Dan namanya iman itu dikatakan oleh mu'alif yazidu bi ta'ah, dia bertambah. Jadi kadar iman itu akan bertambah, dirasakan pada seorang, nilai tambahnya tadi kalau dengan seorang berbuat taat kepada Allah. Seorang berbuat taat kepada Allah. Wa yanqusu bil ma'siyah, dengan kemaksiatan yang seorang lakukan juga akan mengalami penurunan. Mengalami penurunan. Jadi kalau misalnya kita barakallahu fikum dalam kehidupan bergelimang dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan, itu berimbas. Berimbas kepada apa? Keimanan kita. Dan ketika seorang barakallahu fikum giat dalam ketaatan juga berdampak mulia dan baik pada keimanan kita. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala dalam Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimu shalah wa yu'tu zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ayat ini barakallahu fikum menerangkan bahwa wa ma umiru illa liya'budullah, mereka itu tidaklah disuruh, diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Mereka itu sebagaimana yang Allah perintahkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Jadi mereka itu sungguhnya tidaklah disuruh kecuali supaya mereka itu apa? Beribadah kepada Allah. Dengan cara apa? Mukhlisin. Dengan cara, barakallahu fikum, dengan memurnikan. Dalam hal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dikotori, dicampuri dengan kesyirikan misalnya. Atau dengan tendensi-tendensi yang lain. Fabarakallahu fikum. Hunafa, yaitu dalam kondisi seorang dalam memurnikan ibadah tadi kepada Allah pada jalan agamanya yang lurus. Hanif itu mail anisyirik, berpaling dari kesyirikan. Hunafa, maka dikatakan agamanya Ibrahim agama yang hanif, yang lurus, yang menjauhkan diri dari apa? Dari kesyirikan. Kemudian wa yuqimu shalah, mereka juga diperintahkan untuk menegakkan salat. Jadi keyakinan tidak cukup, tetapi juga diperintahkan di antara amal yang besar yang mengiringi kepada keimanan ialah menegakkan salat. Wa yu'tu zakah, dan memberikan zakat. Lalu Allah menyimpulkan wa dzalika dinul qayyimah. Jadi seorang ketika meluruskan dalam agamanya semata-mata hanya untuk Allah dalam beribadah itu, kemudian dalam keseharian dia nampak sebagai seorang yang taat mengerjakan sholat, dalam hidup bersosial dia seorang yang juga mengetahui tentang keperluan untuk manfaat dirinya sebagai bentuk sosialnya, dia ialah dia mengeluarkan zakat, baik yang sifatnya fardu maupun yang sunnah. Baik yang sifatnya fardu maupun sunnah. Karena zakat atau harta itu punya hak. Harta itu punya hak. Haknya ada, yaitu dizakati. Nah, meskipun tidak seperti kelompok-kelompok yang kadang mengikat. Ya. Pokoknya siapa yang ikut pengajian kami harus mendaftar. Kemudian wajib menyetorkan zakatnya dari penghasilnya 2,5%. Ya ustadznya kan jadi kaya nanti kan begitu ya. Siapa yang disunat dia akan berebut. Oh ini jamaah saya, ini kelompok saya. Kan begitu ya. Berusaha cari-cari banyak kelompok kan begitu. Tidak demikian. Mana yang betul-betul memang dikeluarkan zakatnya yang batasan nisabnya. Kewajiban zakat fitr misalnya setiap muslim. Setiap muslim, adapun zakat mal punya nisab, punya batasan, tidak semua. Kemudian harta dihitung. Saya punya rumah sekian. Kemudian saya punya kendaraan yang sifatnya itu kepada pemakaian, bukan proses jual beli. Bukan dia niagakan, bukan dia jual belikan, bukan perdagangan. Kadang seorang mengatakan, hitung semua itu nanti. Baru ya tahu sendirilah zakatnya kepada dikatakan mengikat kepada kelompoknya. Bukan, tidak. Bukan demikian. Semua tadi kata Allah Azza wa Jal, وَذَلِكَ دِنُ الْقَيِّمَةِ. Semua tadi termasuk agama yang lurus ini. Agama yang lurus itu seorang barakallahu fikum dalam melakukan peribadahan kepada Allah, menghamba kepada Allah itu dengan kondisi mukhlisin. Mukhlisin lahuddin. Dia memurnikan dalam hal ketaatan kepadanya, yaitu ad-din yang dikatakan hunafa, agama yang lurus ini. Kemudian kata muallif barakallahu fikum, faja'ala ibadatallahi ta'ala, Allah jadikan peribadahan kepada Allah, wa ikhlasal qalb, dan keikhlasan pada kalbu, kemurnian seorang dalam beribadah dalam kalbunya, wa iqamas shalah, menegakkan salat, wa ita'az zakah, dan juga mengeluarkan zakat. Ayat tersebut mengatakan kulluhu minaddin. Jadi Allah pada ayat ini menjadikan tentang apa? Ibadahnya seorang kepada Allah, keikhlasan kalbunya yang tentunya dengan tauhid. Dengan tauhid. Kalau tidak, orang tidak mungkin untuk bisa membersihkan, meluruskan niat-niatan yang semula menyimpang. Kalau dia hampa, bahkan menjauh dari pelajaran-pelajaran tauhid. Semua tadi dikatakan keseluruhannya dijadikan sebagai agama. Kulluhu minaddin. Kata Allah, wadzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Itulah agama yang lurus. Jelas. Yaitu agama yang mengajarkan seorang dalam beribadah kepada Allah itu apa? Mukhlisin. Seorang yang dalam kondisi memurnikan dalam apa? Taat kepada Allah. Taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya berkata, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki lebih daripada 70 cabang. Iman itu memiliki lebih daripada 70 cabang. Bid'un itu kalimat yang dikatakan 3-9. Memiliki 70 lebih cabangnya iman, cabang iman. A'laha, yang paling tinggi daripada cabang-cabang keimanan, dikatakan syahadatu an la ilaha illallah. Syahadatu an la ilaha illallah. Seorang yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Walaupun banyak selain Allah yang diibadahi. Misalnya disembah-sembah, dijadikan sebagai Tuhannya, sesembahannya, banyak. Namun barakallahu fikum, semua tadi ditiadakan tentang kebenarannya. Dan yang benar hanya untuk Allah semata. Yang benar hanya untuk Allah semata. Kemudian wa adnaha, yang paling rendah. Yang paling rendah dari cabang tadi ialah imatatul adha anit tariq. Imatatul adha anit tariq. Yang diistilahkan mungkin menjauhkan, menyingkirkan, membuang, menghilangkan sesuatu yang wujudnya itu gangguan, mengganggu. Dari jalan yang dipakai oleh kaum muslimin maupun komunitas orang, melewati di situ, dijauhkan hal-hal yang mengganggu. Sebab itu kalau terjemahannya itu menyingkirkan duri dari jalan itu sempit, kan begitu ya. Kan banyak terjemahan-terjemahan yang dikatakan wa adnaha imatatul adza anit tariq, yang paling rendah menyingkirkan duri. Ya kalau ada kaca beling pecah, ya biarlah, wong saya juga enggak kesandung, paling yang di belakang saya. Kalau ada lubang motor kadang-kadang mungkin masuk banyak sampai orang terjungkal, ada batu, justru malah mungkin dikerodongi, kan begitu ya. Dikira itu hanya bungkusan plastik. Orang mungkin jengkel, ini apa? Tendang ternyata batu, ya jangan. Nah, ini yang rendah. Nah, kadang seorang dalam kondisi keimanan, hal-hal seperti itu tidak menyambut, artinya apa? Tidak ada perhatian. Saya melihat seperti itu, biarlah wong ini juga bukan jalur saya, biarlah juga ini tidak mencelakakan saya. Padahal itu syu'abul iman, itu syu'ab al-iman, cabang keimanan. Bayangkan kalau kemudian seorang itu luar biasa dengan syu'abul iman, dia punya apa? Dia punya perhatian. Lalu keimanan tadi teraplikasikan, terwujudkan. Hal-hal yang sekiranya mengganggu, mencelakakan orang lain, walaupun dirinya tidak sampai tercederai, tercelakakan, ya itu dibuang, disingkirkan. Nah, bukan dalam rangka untuk kemudian biar nanti yang lewat memuji saya. Malah di sebagian tempat sebaliknya, jalan yang bagus-bagus dilubangi supaya orang apa, lambat. Nanti kalau pas ada yang lewat ditutup supaya minta upahnya, padahal jalan bagus, kan begitu. Tabarakallahu fikum. Seorang muslim jika dalam kehidupan sehari itu menciptakan kehidupannya dengan warna dan citra Islami yang dorongannya karena keimanan, subhanallah, luar biasa. Tidak ada yang misalnya malak-malak jalan kemudian karena lubang, terus mobil-mobil dihentikan. Ini mohon maaf, saya dari tadi pagi ngambil pasir sana, kemudian nimbun dan sebagainya. Baik. Itu sebuah kesengajaan kadang. Berbeda, barakallahu fikum, seandainya di sana memang ada satu kondisi yang darurat, mungkin ada jembatan yang putus, kemudian orang kampung situ beramai-ramai membenahi, kemudian dengan kerelaan hati kita, dengan istilahnya, monggo ini untuk membeli air minum dan sebagainya. Beda lagi masalahnya. Barakallahu fikum, dikatakan bahwa adnaha imatatu adza anit tariq. Kata muallif, faja'alal qawla wal amala minal iman. Maka beliau menjadikan tentang ucapan dan amal termasuk iman. Ucapan ialah kalimatus syahada, adapun amal tadi tindakan. Jangan menyepelekan, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan, membuangnya, menjauhkannya. Itu termasuk apa? Keimanan, amal. Wa qala ta'ala, demikian pula qauluhu ta'ala, fazadathum imana. Fazadathum imana. Dalam At-Taubah ayat yang ke-124, ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka tadi menambah keimanan. Menambah keimanan. Juga dalam Al-Fath, liyazdadu imana, agar keimanan mereka bertambah. Wa qala Rasulullah SAW, juga sabda Rasul SAW, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah fi qalbihi mithqala burratin au khardalatin au dhurratin minal iman. Dalam salah satu sabdanya beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, atau yukhraj, na'am, yukhraju minan nar, akan dikeluarkan dari neraka, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang dia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tentunya kalimat yang di situ tidak dibatalkan dengan apa? Pembatal-pembatal tauhid. Dengan kesyirikan. Tidak. Tetapi barang siapa yang dia itu mengucapkan kalimatul la ilaha illallah dengan tadi, dengan keikhlasan, dengan kemurnian dalam ibadah kepada Allah, walaupun beratnya jika ditimbang dalam kalbunya itu mithqala burrah, seberat gandum. Jadi biji gandum kalau ditimbang seberapa, kan begitu ya. Au khardalah, atau dikatakan atom. Au dzurrah. Wallahu alam, sebagian menyebutkan bahwa dzarratin, kalau dzurrah atau dzarrah itu sigharun naml, semut tapi yang kecil. Kan mungkin tidak mungkin timbangan-timbangan yang dipakai nimbang emas pun juga bisa ngukur ya, tentang beratnya semut kecil itu seberapa. Oh, yang gede saja mungkin ditimbang juga tidak keluar bebannya, kan begitu. Artinya menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada nilai daripada perkara itu. Jadi barang siapa yang dalam kolbunya itu ada keimanan, walaupun sekecil seperti itu, ringan timbangannya, maka itu termasuk minal iman, termasuk bagian daripada iman. Faja'alahu mutafadila. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menjadikan bahwa ternyata dalam iman itu bertingkat-tingkat. Iman itu apa? Bertingkat-tingkat. Suma qala fadilatul Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, syarhu al-imanu Al-imanu lughatan at-tasdiqu, yang namanya iman secara bahasa itu pembenaran. Wastilahan, namun secara syariat dikatakan qawlu bil lisan, ucapan dengan lisan, wa amalu bil arkan, adanya bukti amal dengan perbuatan, wa aqdu bil janan, dan keyakinan dalam hati. Mithalul qawl, contoh konkret daripada keimanan yang sifatnya qawlun, qawlun bil lisan ialah qawlu la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, ucapan daripada la ilaha illallah. Mithalul amal, contohnya amal, wa amalu bil arkan, amal, perbuatan yang dengan anggota badan, ar-ruku, seperti seorang ruku, sujud. Mithalu al-aqd ialah al-imanu billah, misalnya keyakinan ialah beriman kepada Allah, keyakinan. Demikian pula al-iman bimalaikatih wa gharidhalik mimma yajibu i'tiqaduh, dan selain daripada itu yang wajib untuk meyakini, wajib untuk diyakini. Wa dalilu ala anna hadha huwal iman qauluhu ta'ala, dalil yang menunjukkan bahwa yang namanya kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, demikian pula gerakan anggota badan seperti ruku maupun yang lain, juga keyakinan yaitu beriman kepada Allah, malaikatnya maupun yang lain, ini semua termasuk iman berdasarkan firman Allah yang sudah kita bacakan tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Mereka itu tidaklah diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan agama yang lurus. Mereka juga mendirikan sholat, mereka juga membayar zakat, itulah agama Allah yang lurus. Itulah agama Allah yang lurus. Faja'alal ikhlasa wassalata wazzaka minaddin. Maka Allah menjadikan keikhlasan, salat, dan membayar zakat itu bagian agama. Bagian daripada apa? Agama. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha syahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Hadis yang diriwayatkan Muslim, rawahu Muslim. Bilafdhin fa afdhaluha qawlu la ilaha illallah wa asluhu fi sahihain. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu lebih daripada 70 cabang, yang paling utama kalimatul la ilaha illallah, dan yang paling rendah seorang membuang, menghilangkan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan pada lafaz yang lain dikatakan afdhaluha qaulu la ilaha illallah, yang paling afdal, yang paling utama kalimatul la ilaha illallah. Dan hadis ini secara asalnya berada pada kitab Bukhari Muslim. Wal iman yazidu bi ta'a wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu mengalami penambahan kadarnya dengan ketaatan dan mengalami penurunan kadarnya dengan kemaksiatan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, fazadahum imana, fazadahum imana, maka bertambahlah keimanan mereka, seperti yang pada Ali Imran ayat yang ke-173 atau tadi yang disebutkan dalam At-Taubah, fazadathum imana, itu ayat-ayat yang dibacakan menambah keimanan. Demikian pula dalam Al-Fath, liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya bertambah keimanan mereka bersama keimanan yang lainnya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruju minan nar, akan keluar dari neraka, atau yukhraj minan nar, atau dikeluarkan dari neraka, man qala la ilaha illallah. Barang siapa yang dia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, barang siapa yang dia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa fi qalbih, dan dalam kalbunya itu mithqala burratin, seberat bur, yaitu biji gandum, mithqalu khardalatin, atau sebiji atom, mithqalu dzarratin, atau seberat semut yang kecil, min imanin, dari keimanan, dari keimanan. Rawahul Bukhari binahwihi, seperti yang disebutkan dalam fat tadi. Faja'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjadikan dalam hadis ini sebagai bentuk keterangan dan penjelasan bahwa namanya iman itu mutafadila, namanya iman itu barakallahu fikum bertingkat-tingkat, tidak pada derajat yang sama. Wa idza thabatat ziyadatu, jika iman itu ditetapkan tentang bertambahnya, kalau iman dikatakan thabatat ziyadatu, misalnya tadi ayat yang mengatakan fazadathum imana, iman mereka bertambah ketika dibacakan ayat-ayat Allah, fazadahum imana, dengan berbagai macam ujian dan yang lainnya, iman mereka juga semakin bertambah. Ayat-ayat Al-Quran tidak ada satupun yang menyebutkan lafaz berkurangnya keimanan. Berkurangnya apa? Keimanan. Tapi semua lafaz menunjukkan kepada bertambah keimanan. Hadis yang kita bacakan tadi juga demikian. Penyebutan bahwa iman itu apa? Mutafadila, bertingkat-tingkat. Maka idza thabatat ziyadatu, kalau ditetapkan namanya iman itu bertambah, maka sabata naqsuhu. Dengan itu pula disimpulkan ditetapkannya pula berkurangnya. Mari coba kita cermati lafaz ini ataupun pemaknaan ini. Jadi kalau iman itu ditetapkan bertambahnya, maka mengandung kepada satu kelaziman juga apa? Sabata naqsuhu, akan ditetapkan seiring dengan itu apa? Berkurangnya. Faqala li'anna min lazimi ziyadah, dikatakan oleh Syekh barakallahu fikum, suatu tuntutan yaitu keharusan. Lazimnya az-ziyadah, lazimnya bahwa sesuatu dikatakan itu ada tambahan. Ayyakuna al-mazidu alaih. Sesuatu yang dikatakan ditambahi yang sebelumnya berkurang. Kan tidak mungkin ada kata-kata bertambah kecuali sebelumnya ada yang kurang. Dari mulai berkurang, bertambahkan begitu. Maka, ayyakuna al-mazid alaih, yang ditambahi yang sebelumnya berkurang, naqsan nizaid, dia akan bertambah yang dikatakan namanya iman, atau sesuatu yang dikatakan ketika setelah mengalami penambahan, maka lazimnya sesuatu yang dikatakan min lazim az-ziyadah, tambahan tadi, ayyakuna al-mazid alaih, yang ditambah, yang sebelumnya kan mengalami pengurangan. Maka dikatakan, naqisan anizaid. Lebih sedikit jumlahnya sebelum mengalami apa? Penambahan. Atau jika ditinjau dari yang telah bertambah. Kita misalkan, idza thabatat az-ziyada, kalau ditetapkan bahwa air ini semula setengah,
ketika ditambah menjadi penuh, misalnya kan begitu ya. Satu gelas air yang sebelumnya setengah ditambah menjadi penuh. Nah, ketika dikatakan jika ditetapkan bertambah, maka ada kelaziman sabata naqsuhu, ditetapkan pula adanya berkurangnya. Kapan itu dikatakan min lazim aziyada, satu tuntutan bahwa dikatakannya air bertambah, ayyakuna al-mazid alaihi naqisan anizza'id, bahwa sesuatu yang ditambah itu ditinjau, dinisbahkan setelah bertambahnya kurang kadarnya sebelum penambahan. Kan demikian. Bisa difahami? Jadi air, seandainya separuh, ditambah menjadi penuh. Maka sebelum bertambah, itu kan mestinya apa? Kurang kadarnya ketimbang setelah ditambah. Ayakuna al-mazid alaih naqisan anizza'id. Yang ditambah, jika ditinjau setelah bertambah, dia akan kurang. Namanya separuh dengan yang penuh berbeda. Difahami? Begitulah dilalah yang disebutkan dalam ayat, bahwa ayat-ayat, semua ayat yang menyebutkan tentang bertambah iman, itu dalalatul ilzam. Melazimkan bahwa adanya penambahan, ditetapkan adanya apa? Naqs. Yang tidak menambah, mesti apa? Berkurang. Kan begitu. Jika tidak bertambah, mesti apa? Berkurang. Hal itu barakallahu fikum juga sama dengan sebuah riwayat yang suatu ketika turun tentang ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam dina, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agamaku, demikian pula atau agama kalian, demikian pula telah aku cukupkan, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan untuk kalian kenikmatanku, wa raditu lakum islam dina, dan aku ridhoi Islam itu menjadi agama kalian. Suatu ketika Umar itu menangis dan ditanya oleh Nabi, apa gerangan yang menyebabkan kamu menangis? Kata Umar, dulu sebelum ada penyempurnaan Islam, sebelum turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan untuk kalian kenikmatanku, itu kami merasa apa? Menambah. Ada hal yang baru kami kerjakan, bertambah terus. Adapun hari ini kalau sudah sempurna, siapa yang tidak mencukupkan, siapa yang tidak menyempurnakan, dia apa? Tidak akan sempurna dan tidak akan cukup. Sama. Bahwa ayat-ayat yang menunjukkan tentang bertambahnya keimanan, bahwa seorang jika tidak menambah maka lazimnya apa? Berkurang. Bisa dipahami di sini, gak? Baik. Dan tadi tentang riwayat yang disebutkan oleh muallif, yakhruj minan nar atau yukhraj minan nar, keluar atau dikeluarkan dari neraka satu kaum yang dikatakan man qala la ilallah, seorang yang mengucapkan kalimat la ilallah dan pada imannya itu atau pada hatinya ada keimanan walaupun sangat ringan, apakah seberat gandum, apakah seberat atom, ataukah seberat daripada semut yang kecil. Suatu ketika ada rombongan yang mereka itu ingin menuju Mekah. Salah seorang tabi'in yang bernama Yazid Al-Faqir. Lalu rombongan tadi kebetulan ketika melewati Madinah mendapatkan dalam Masjid Nabawi itu sahabat. Dan waktu itu ada seorang sahabat yang namanya Jabir bin Abdullah sedang duduk bersama yang lainnya. Sedang membicarakan masalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu dikeluarkan. Itu orang-orang yang dimasukkan dalam neraka itu dientaskan dan dimasukkan ke dalam jannah. Yazid Al-Faqir tercengang mendengar penjelasan itu, penuturan itu. Mustahil katanya. Selama ini kami memahami tentang keumuman-keumuman ayat yang mereka anggap itu ayat diberlakukan kepada semua pihak. Seperti firman Allah Azza wa Jal pada Ali Imran, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah. Wahai Rabb kami, siapapun orangnya yang kamu masukkan, yang kamu campakkan, yang kamu lemparkan ke dalam an-nar, faqad akhzaitahu. Telah kamu hinakan. Ya, enggak mungkin seorang ketika dihinakan kan akan diselamatkan. Fahamnya apa? Ya sudah, khulud. Fahamnya apa? Kekal dia. Kemudian ayat. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka orang-orang yang tinggal di neraka yang masuk menjadi penghuni neraka itu, kullama aradu an yakhruju minha, setiap kali mereka ingin keluar, tidak betah, tidak kuasa untuk menahan tentang sekian berat dan beban siksa neraka itu, ingin keluar, maka u'idu fiha, dimasukkan lagi terus, enggak mungkin mereka. Fahamnya apa? Enggak mungkin mereka keluar. Kaget ketika mendengarkan tentang penjelasan Jabir. Kata Jabir, bertanya kepada Yazid, Ataqra al-Quran, kamu baca Quran? Katanya, na'an, kami membaca. Lalu tadi, mengeluarkan hujah-hujahnya. Mada taqul biqauli ta'ala. Apa pendapatmu tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau kamu tadi bercerita tentang orang-orang yang masuk neraka. Jadi Jabir sedang bercerita, Nabi SAW bercerita. Bahwa di neraka nanti ada orang-orang yang mereka itu jahannamiyun. Sudah digolongkan sebagai orang-orang yang dikatakan penduduk jahannam. Tapi mereka itu dikatakan ka'annahu idus samasin. Jadi hitam gelam seperti arang. Jadi kalau kayu dibakar itu kan nanti kan kalau dia membara terus jadi apa? Arang. Kan hitam. Kemudian dibawalah ke Nahrul Jannah. Mereka dibawa ke Sungai Jannah. Lalu mandi di tempat tersebut. Kemudian keluar dari Sungai Jannah tadi. Ka'annahum kal karoti. Seperti kertas yang putih. Lalu dimasukkan ke dalam jannah. Tercengang mendengar penjelasan tersebut. Lalu ditanyakan tentang ayat-ayat tadi. Bagaimana ayat-ayat yang menyatakan bahwa setiap kali mereka itu dimasukkan dalam neraka, enggak mungkin mereka keluar. Kalau Allah sudah mencampakkan, itu akan dihinakan. Itulah kata Jabir, kalian menggunakan dalil-dalil yang sesungguhnya dipakai barakallahu fikum hanya kepada pihak tertentu, kalian umumkan kepada orang lain, itu kan hanya untuk orang-orang kafir, bukan orang-orang yang dikatakan muslim pelaku dosa, bermakna punya pemikiran khawarij. Lalu dengan itu Yazid Al-Faqir bersama rombongannya tenang, lega mendengarkan penjelasan sahabat tadi, kecuali hanya satu dua orang yang tetap dalam hatinya memang apa? Inginnya penyakit. Inginnya kepada hal-hal yang tadi menyimpang. Fabarakallahu fikum ma'asyiral ikhwah. Ternyata bahwa penyimpangan-penyimpangan itu bukan hanya sekedar dalam perkara muamalah ibadah. yang diistilahkan kalau seorang menyimpang dalam perihal ibadah, yaitu sholatnya dengan cara yang dia lakukan tidak sesuai dengan yang dikerjakan Nabi, tetapi pada hal atau pada perkara-perkara akidah juga terjadi penyimpangan-penyimpangan. Salah satunya tadi bahwa kaum Khawarij yang mereka itu istiqlal, mereka menyendiri, tidak mau di belakang para sahabat dalam memahami ayat maupun konteks-konteks hadis, itu barakallahu fikum, akhirnya ketika sikap-sikap istiqlaliyah maunya jalan sendiri, merasa sudah mungkin membawa kitab dan saya lebih bisa, itu kadang-kadang mengkhawatirkan. Dan memang mengkhawatirkan. Bukan kadang, dan memang mengkhawatirkan. Fabarakallahu fikum. Juga orang-orang yang dilaporkan oleh Abdurrahman Al-Himyari, kemudian Yahya bin Ya'mur, di kota Basra, kedua orang ini bukan orang biasa, salah satunya qadhi, pemutus perkara. Namun mereka menghargai pendapatnya sahabat, karena sahabat itu ilmunya lebih dekat dengan Nabi. Ketika di Basrah muncul Ma'bad al-Juhani, mereka juga berhalaqah, punya halaqah-halaqah ilmu, mereka juga membaca Quran, punya halaqah Quran. Qurannya tidak beda dengan Quran yang dibaca oleh kaum muslimin. Dikatakan yataqaffarunul ilm, mereka juga punya majlis ilmu, punya aktivitas dan giat dengan masalah ilmu. Namun dalam masalah takdir memiliki istina, pengecualian, bahwa ilmu Allah itu tidak mendahului takdir. Yaitu bermakna Allah belum mengetahui tentang suatu kejadian kecuali kalau telah terjadi. Itu dikatakan al-amru musta'naf. Lalu ketika dilaporkan kepada Ibnu Umar, ini penyimpangan, ini pelanggaran. Sampaikan kepada mereka, kalau mereka tidak beriman kepada takdir secara keseluruhan, maka jatuhlah kepada kekafiran. Demikian terus tentang perihal-perihal bagaimana munculnya Jahmiyah, bagaimana munculnya barakallahu fikum Rafidhah dan seterusnya. Semua tadi salah satu sebabnya ialah menjauhnya orang-orang yang seolah-olah dengan kapasitas dan kemampuan sisi agama itu seolah-olah hanya dengan bekal bahasa telah diperoleh, tanpa meminta kepada para ulama tentang bimbingannya, akhirnya mereka terjatuh waliyadzubillah sampai pada tingkatan penyimpangannya fatal dalam perkara yang dikatakan aqaid atau umur i'tiqadiyah. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang tadi telah kita sampaikan bisa difahami. Sebagian kaum muslimin apabila mendapatkan kenikmatan dari Allah, mereka mengatakan alhamdulillah, rezeki anak soleh. Benarkah ucapan tersebut? Nah, rezeki itu Allah Azza wa Jal bagikan, dan setiap masing-masing telah ditetapkan kadarnya. Sebagaimana pada hadis Ibnu Mas'ud, ketika janin dalam perut ibu sudah berusia 120 hari, maka malaikat diperintahkan untuk apa? Ketika meniupkan ruh, diperintahkan untuk mencatat empat apa? Perkara. Salah satu ketetapannya apa? Rizquhu, rizkinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, namanya rizki itu kadang Allah Azza wa Jal sebutkan ada yang mereka itu diberikan kemudahan, kelapangan, kelonggaran. Ada pula yang dalam kondisi disempitkan. Wa man qidra 'alaihi falyunfik mimma ataahu Allah. Siapa yang disempitkan, maka menginfakkan apa yang mudah baginya. Demikian pula sebab-sebab rezeki itu juga kadang datangnya dengan berbagai macam sebab atau arah. Seperti salah satu ayat, wa iyya tafarraqa yughnillah kullu min sa'atih. Setiap masing-masing orang ketika mengalami masa rumah tangga itu kadang-kadang ada kekhawatiran kalau dicerai. Terus kalau saya dicerai nanti saya punya anak, siapa yang ngasih makan, siapa yang ngasih membelikan baju dan seterusnya. Kalau memang sampai tingkatan pada ujung perceraian, dikatakan Allah akan mudahkan rezekinya. Ya mungkin datang melalui suaminya yang baru, yang mengerti, kan begitu ya. Kadang sebagian orang tua itu dengan anak kandungnya juga tidak mengerti bahwa anak itu butuh makan, butuh minum, kan begitu ya. Ada. Sebagian orang ya kadang-kadang punya anak, anak kandungnya, itu tega untuk tidak dinafkahi. Tapi ada sebagian orang, barakallahu fikum, dengan anak sambung tadi. Ketika dia cerai, sang perempuan membawa anak, kan beban ya. Datang laki-laki melamarnya. Dia mengerti dengan anak bawaannya, Rabib dan Rabibahnya. Kan begitu. Nah, para ummahat ataupun para janda itu kadang-kadang kalau membawa anak kan mikir, saya itu mau nikah, nanti khawatir. Kalau saya nikah, suami yang akan mendampingi saya itu nanti tidak tahu dengan anak. Kalau tidak tahu dengan saya mungkin masih ringan ya. Tapi kalau enggak mengerti dengan anak-anak bawaan saya nanti bagaimana, kan begitu. Yang diperhatikan hanya saya, terus anak saya bagaimana, sementara saya dalam kondisi banting tulang tidak bisa mencukupi. Tapi subhanallah kadang mengerti, akhirnya dicukupikan demikian. Sehingga kalau istilah bahwa rezeki dari istilah anak soleh, wallahu a'lam, mungkin kalimat-kalimat yang semestinya mungkin tidak diucapkan demikian. Rizq minallah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam sebab. Adapun tentang kesolehan seorang, tentunya juga barakallahu fikum menjadi sebab. Dan juga bukanlah kemudian dengan kesolehan orang itu terus kok dikatakan rezekinya lancar mengalir. Kadang orang ditetapkan untuk apa? Dia sempit, dia kurang. Tapi posisinya menjadi seorang yang istiqomah di atas al-haq. Dan berapa banyak kisah-kisah di zaman dahulu dalam kondisi ketidakmampuan, yaitu tidak kecukupan dalam kehidupannya. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam akhir hayatnya pun apa? Mengalami masa kesulitan, sampai-sampai apa? Baju perangnya digadaikan untuk mengambil gandum mencukupi tentang kehidupannya. Nah, jadi jangan sampai kemudian diistilahkan bahwa sudah toh pokoknya ngaji nanti kamu jadi kaya. Bukan demikian. Ngaji yang baik, beribadah yang taat, insyaallah Allah yang mencukupi, kan begitu. Allah yang mencukupi. Karena barang siapa yang ketakwaannya itu ini dengan sebab ya, umayyataqilla fa huwa hasbuh. Barang siapa yang takwa kepada Allah dengan berbagai macam sebab, Allah yang mencukupkan tentang keperluannya. Nah, tentang kecukupan tentunya seorang barakallahu fikum tidak boleh tolak ukurnya dengan yang dilihat pada orang lain. Karena itu barakallahu fikum termasuk menjaga kepada sifat-sifat misalnya qanaah, mencukupkan, jangan senantiasa memandang apa yang dimiliki orang yang tidak sampai kepada dia. Dilihat orang itu, Masya Allah, rumahnya, kendaraannya, semuanya. Kok lebih, saya kok kurang. Itu yang gak pernah akan selesai. Karena ketika antum mungkin disamakan ya. Kok kebetulan terus kemudian dimudahkan di sini. Sama dengan yang antum lihat tadi. Lihat lagi yang lebih. Kan juga gak akan pernah puas, kan begitu. Sehingga disyukuri tentang apa yang telah diperoleh. Karena itu juga akan barakallahu fikum. Bisa saja itulah kebaikan yang justru Allah tetapkan. Jika mungkin lebih, belum tentu kita menjadi selamat. Kan banyak orang-orang yang dalam kondisi ketika kelebihan harta itu juga tidak benar dan tidak pintar dalam hal membelanjakan hartanya. Baik, mungkin beberapa soal yang terkumpul, insya Allah mungkin kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Kita persiapan salat maghrib. Jazakumullah khair. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.